Kādam mācītājam bija ļoti gara svētrums. Nu, kaut kas līdzīgs Spurgeonam. Ziniet, Spurgeonam arī bija ļoti gara saržģīts svētrums, un viņš bija līdzīgs. Bet, kad viņš sāk runāt par radīšanu, nu, tad tas vispār bija nu, ļoti, ļoti gari vārdi. Un reiz viņš atkal runāja par radīšanu, viņš tur visu to tik smalki iztirzāja, viņš šo ļoti garo svētrunu nobeidza ar vārdiem. Katrs zāles stiebrs ir svētruna tam, kurš ir gatavs klausīties. Nākošajā nedēļā viens no viņa draudzes brāļiem gāja garam mācītājam mājai un mācītājs ārā pļāva zāli. Un brālis pienāca un teica, mācītāji, prieks redzēt, ka tu esi sācis saīsināt savus zāles stiebrus, no respektīvi savus svētrums. Jūs zināt, ka zinātnieki ir noskaidrojuši, kādas ir labākās svētrums. Kādas tās ir? Tad mēs sastāv tikai no trim lietām. Jābūt ļoti labam iesākumam un ļoti labam nobeigumam. Un svarīgi, lai tas labais iesākums ir ļoti tuvu klāt labajam nobeigumam. Tās sot labākās svētrums. Bet jūs zinat, ka Jēzus jums nepiekristu. Un mēs jau visi zinām, ka viņš brīžiem trīs dienas runāja, un cilvēkiem nebija iespējas aiziet paēst. Nu, šodien mēs mazliet pieskarsimies šim te aspektam, un tāpēc mūsu pamata rakstvieta būs no Jāņa evaņģēlijas 16. Nodaļas, no 13. Līdz pat no 12. Līdz 13. 14. Pantam. Bet mums vēl vajadzēs mazliet kaut kāds atsaucīts, kas paskaidro to, ko tad šī rakstvieta saka. Bet tātad, kas tad te ir rakstīts? 12. Pants Jāņa evaņģēlijas 16. 12. Pēc 3,5 gadiem komunikācijas ar saviem mācekļiem, pie kam mēs kaut kur lasam, ka viņš sludināja mācekļi tur sēdēja, un pēc tam viņš viņiem to vēlreiz visu izskaidroja. Viņi dabūja dubultā. Un tagad pēc šiem 3,5 gadiem, kad jau viņa kalpošanas laiks beidzās, viņš 12. Pantā saka tā. Vēl daudz, kas man jums ir sakāms. Glika tulkojums saka tā. Vēl daudz, kas man jums ir jāpasaka. Nu, tas saka, nevis, nu, es varētu kaut ko runāt. Es kādreiz esmu dzirdējis mācītājs, kas saka, o, es par šo varētu runāt veselu nedēļu. Bet viņš nerunā to nedēļu. Bet Jēzus saka, man jums vēl daudz, kas ir jāpasaka. Bet tālākais, tālākie vārdi ir tādi, nu, es nevaru, varbūt, ka tu esi pie tā pieradis jau, un tev tas ir skaidrs. Man ik pa laikam bijis jāapstājas tajā vietā, kur viņš saka, bet jūs to vēl nevarat nest. Man jums vēl daudz, kas ir jāpasaka, vēl daudz, kas. Iebikstam, kurš sēž tev blakus, saka, daudz, kas. Jā, ir cilvēki, kurus visvairāk kaitina tas, ka aiziet uz dievkalpojumu, ir jāklausās. Ne šajā draudzē, protams. Ko var runāt? Zināt, no tie neviens Jēzus māceklis nevarēja būt, jo Jēzus ļoti daudz ko teica, un viņš teica, man vēl daudz, kas jums ir jāpasaka. Bet jūs to vēl nevarat nest. Un tad viņš tālāk runā, bet kad nāks viņš, patiesības gars, tas jūs vadīs visā patiesībā, jo viņš nerunās no sevis paša, bet runās to, ko dzirdēs, darīs zināmas nākamās lietas, tad viņš saka, viņš mani cels godā, un, jo viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums to darīs zinām. Šī vietiņa apstāsimies, tas ir 14. Pants. Nu, tas, kas man lika domāt, Jēzus daudz ko jau bija teicis, un tad viņš saka, man vēl daudz, kas jums ir jāsaka. Man tas ir jāpasaka jums. Kāpēc tas tā bija tik svarīgi? Nu, mēs visi droši vien, ka esam lasījuši Jāņa evaņģēlijā 14. Nodaļā, kur Jēzus saka sekojošos vārdus. Vārdus, ko es saku, es nerunāju no sevis paša, bet Tēvs, kurš pastāvīgi ir manī, dar savus darbus. Respektīvi, ja tu domā, ka nu, viņš tā kā vārās, zini, ir cilvēki, kas runā, un tur ir kaut kas, un kādreiz ir vērts ieklausties. Es nezinu, vai tev ir bijuši kādreiz tādas sarunas, ka tev kāds pazvana, cilvēks, un tu pacel klausu, un saka, Vilni, jā, nu, čau, nu, nu un tad viņš sāk runāt. Viņš runā, laiks iet, un tev vēl kaut kas jāizdara pa vidu. Tu noliec uz mirkli klausuli, tu aiz uztais brokasts, atnāc atpakaļ, uzlēja kafiju un pacel klausuli, un viņš vēl runā, un tu saproti, ka tu neko neesi palaidis garam. Tu saki, aha, jā, un tad viņš runā atkal, un atkal noliec klausuli, un tad tu aizbrauc uz darbu. Tu atbrauc 5 mājās, pacel klausuli, viņš, un tu tikai, aha, un kas bija tālāk, un es, protams, pārspielēju, bet Jēzus tāds nebija. Viņš saka to vārdi, kurus es saku, Dievs dara savus darbus. Mēs esam lasījuši Bībelē vārdus, kur rakstīts, ka cilvēks nedzīvo no maizes, bet viņš dzīvo no Dieva vārdiem. Respektīvi, kad Jēzus runā vārdus, tie ir Dieva darbi. Tad tas ir kaut kas, kas dod dzīvību. Atcerieties, Jēzus mācekļi, kad viņš kādā situācijā viņam saka, vai jūs gribat iet prom? Pēters viņam saka, kungs, pie kā mēs iesim, jo vienīgi tev ir kādi vārdi? Dzīvības vārdi. Un jā, mēs ar tevi varbūt esam pieraduši jau vietā. Bet, zinat, tas tā kā no tās sērijas, kad tu pazaudē to sev visdārgāko, tu tikai tad apjau, cik daudz tev tas nozīmē. Un, zinat, ja tu vairs neseņem šos dzīvības vārdus no sava kunga, es prognozēju, man nav jābūt pravietim, lai pateikt, ka tavā dzīvē visi pamats sāks ļodzīties un šķobīties. Tātad Jēzus nebija no tiem, kurš vienkārši vārījās. Viņš darīja Dievu darbu. Viņš realizē dzīvē Dievu plānu. Interesanti, ka Lūkas evaņģēlijā 4. Nodaļā, kur Jēzus runā par sevi, viņš paņem atver pravietu Jesaja, un tur uzrakstīt vārdu no Jesaja grāmatas, kur Jesaja pravieto par Jēzu, un 2 pantos viņš runā tā kunga gars uz manis, lai pasludinātu. Viņš pēc tam saka, vēlreiz, lai pasludinātu. Un viņš 2 pantos 3 reizes runāja par kungu. Jēzus saka, viņš pasludinās. Tie ir vārdi. Un tāpēc, mīļais mans brāli, mās, mums ar tevi būtu jābūt cilvēkiem, kas ir trenēti, kas mērtiecīgi trenējas, kas mērtiecīgi sevi attīst šo spēju, nevis vienkārši nosēdēt. Uztrenējām savu pēcpusi, bet mēs uztrenējām savu dvēseli, lai mēs spētu sadzirdēt un ne tikai sadzirdēt, arī paglabāt, saprast un censties paturēt tos vārdus savā sirdī, jo tajos ir milzīgs resurs. Atcerieties, Jāņa evaņģēlijas sākās, iesākumā bija vārds un vārds bija pie Dieva un Dievs bija vārds. Iemesls, kāpēc vēlns grib nozakt tev vārdu, un atstāt tev vienkārši tādu mazu domiņu par Dievu, Betlēmu, un pēcnāvs dzīvi ir tāpēc, ka vārdā jau ir tas resurs, kas tev ir vajadzīgs, lai šo dzīvi nodzīvo. Un Jēzus to bagātīgi daļai, bagātīgi to dev. Bet kāpēc mācekļi nevarēja uztvert, nevarēja panest to, ko Jēzus viņiem kas Jēzum vēl bija jāpasaka, vēl bija jānodot. Nu, tam droši vien varētu būt vairāk iemeslu. Un varētu būt mūsu vienkāršā mūsu cilvēcība. Nu, vienkārši, mēs tā kā to fokusu gribam pārvirzīt uz kurieni. uz sevi, do sebe, kā Ukraina saka. Uz es jūtu, un man, un es gribētu pateikt, ka es jūtos. Lielākā daļa cilvēku uzskata, ka lūkšana ir vieta, kur tu informē Dievu par lietām, kurām viņam nav nekādas nojausmas. Un tu viņam stāsti, kā ir, un ko tev teica, un kā tu jūties, un ko tu gribētu darīt, un tā tālāk. Bet es domāju, ka lūkšana ir tieši otrādi. Lūkšana ir vieta, kur Dievs grib ielikt savas idejas un savus plānus tevi. Un mums būtu svarīgi to ņemt vērā. Tātad mēģināt to fokusu dabūt prom no sevis. Bet, zinat, manuprāt, pravieci Jesai mums paskaidro, kāpēc mācekļi nevarēja vēl šobrīd panest to, ko Jēzum bija viņiem jāpasaka. Un, protams, jūs jau esat teoloģiski izglītot cilvēki, jūs zinat, ka īstenībā Jēzus vēl nav nomirs un vēl nav augšām celies. Viņi vēl nav izglābti, viņi vēl nav jauna radījuma, viņu garats vēl nevar būt apgaismots, viņi vēl nestaigā šajā atklāsmē, lai gan daudz, ko viņi jau saprot, jo pats glābējs viņiem to māca un izskaidro īpaši. Viņiem nav svētā gara viņos, kas ieved tajā patiesībā, par ko Jēzus drusiņi tālāk arī runā. Bet pravietis Jesai savā 53. Nodaļā mums paskaidro vēl vienu būtisku iemeslu, kas arī mums ar tevi šodien var patraucēt, panest vai saprast vai izdzīvot tos vārdus, kurus Jēzum būtu mums jāpasaka. Un ko tad mēs lasam Jesai 53. Nodaļā? Pirmais pants. Kas tad nu tic mūsu sludināšanai un kam ir atklājies tā kunga? Elkons. Būtībā viņš saka to pašu. Cilvēki nespēja to panest, nespēja saprast. Viņi mēs sakam, bet viņi vienkārši blisina acis un saka, ko jūs muldat? No, mēs nespējam to saprast. Tas ir tas, ko Jesai saka. Un tad viņš turpina. Un šeit es gribētu sākt no otrā panta B daļas, no otrās daļas, jo te ir tieši tas pateikts par kungu Jēzu. Viņam nebija nekāda izskata, nedz arī kāda skaistuma, lai mēs to ar lapatiku uzlūkot. Tur nebija nekā ārēja redzama, lai mēs viņā būtu atraduši, ko patīkam. Viņš runā par Jēzus fizisko daļu. Mēs atceramies, ka Jēzus bija 100% Dievs, kurš sev bija iztukšojis no visa dievišķīgā, bet viņš bija 100% cilvēks, no tāds kā tu un es. Un es iedomājos, nu es mazliet modelēju sev, kā tas bija, kad viņi tur staigāja Jēzus kopā ar saviem mācekļiem 3,5 gadus. Dienā viņi bija kopā. Viņi gāja no rīta kaut kur, viņi pamodās, tad viņi gāja kaut kur sludināt. Ārā bija temperatūra. Kurš ir bijis Izraēlā vasaras laikā? Cik tur ir temperatūra? Ap 40 grādi, kāds saka 45, pat tādā, ziniet, tādā karstā vasaras dienā, 47 grādi. Un Jēzus tajos 47 grādos, kur 3000 cilvēku, Jēzus sludina. Zinat, es savā dzīvē esmu diezgan daudz sludinājis, gan netik daudz kā Jēzus. Parasti pēc tā, ka to es nosludinājis, nu, muguri slapi. Jūs varbūt kādreiz esat redzējuši no mūziķi, kādā koncertā uzkāpa kāds mūziķis, viņš aktīvi dzied, tur divas, trīs dziesmas, un viņš pazūd un atgriežas citā tērpa apakaļ. Un mēs domājam, redz, ko viņš gribēja parādīt, ka viņai šitādi kleiti, viņam tāds krekls, viņš ir caur un caur slapš. Tas ir smags darbs runāt, tas ir smags darbs sludināt, un tas ir smags darbs sludināt, kad ārā ir 40 grādi. Un Jēzus, kā mēs visi zinām, nedzīvoja Radisonā. Viņam nebija duša ceļojošā duša līdz. Viņš sasvīda, viņa karstumā tās drēbes izžuva, un tad viņš atkal sludināja, un viņš atkal sasvīda, un atkal izžuva, atkal sasvīda, atkal izžuva. Es nezinu, vai tev kādreiz ir bijis tā. Un jūs zinat, kas notiek ar cilvēkiem, kas ilgi nēsā viens tās pašas drēbes un bieži sasvīst, kas ar viņiem notiek. Ja tu apsēdies viņiem blakstu, uzreiz zini, ka tā ir problēma. Kāds ir kādreiz apsēdies tādam cilvēkam blakus? nu, ja tu esi no tiem cilvēkiem, kurš ļoti smagi strādā un bieži sasvīst, un tad, kad tu nāc svētdien uz dievkalpojumu, tad tu atstāj mājās to drēbkārtu, labi? Jo paši mēs tā kā pierodam pie tā. Bet tas, kurš mums ir blakus, to uzreiz jūt, ka tu esi cilvēks. Bez tam paklausties. Jēzus ne tikai viņš smagi strādāja tajos karstajos apstākļos, viņam bija visa fizioloģiskās lietas. Bet tu esi sevi redzējis kādreiz, kad tu aktīvi, tu esi izsalcis un kad tu ēdi. Palūdz, lai tev kāds nofilmē, kad tu ēdi. Tu izskaties ļoti nepievilcīgi. Protams, ka ir dāmas, kuras māk, viņas māk turēt dagņu pa mazam krimāsiņam. Jā, jā, līdz saka, kad, nu, tā, kas gatavo ēst, viņi priecājas, ka bet tas, nu, tu negribētu, lai tevi nofilmē tādā, un rādu pa televīzoru, rekur šis kungs vai šī kundze. Un Jēzus bija cilvēks, viņš brīžiem bija izsalcis, brīžiem bija nogurs, brīžiem viņam baidzēja iet uz labirintīmā. Es aizvēju, tu esi aizgājis kādreiz uz labierīcībām, un izrādās, ka durs nav ciet, un tu attaisi vaļā, un tur kāds jau... Tu nekad nepadomāt, ka tas ir Dieva dēls. Nu, kāpēc es to stāstu? Es vienkārši stāstu to tāpēc, ka mācekļi saskārās ar Jēzus cilvēcīgo pusi. Un, protams, viņš sludināja, un tad tie... Tā kā viņš neviens cits nesludina, bet paklausies, viņš vakarā būs nogurs, un viņa drēbes smirdēs pēc sviedriem, un viņš gribēs ēst, un tad viņš ies uz labierīcībām, un tur jau nav tā kā mums visi smuki nodalīties viens pats savā kabīnē, un vēl labi Bethovens skan droši vien tavā smalkajās labierīcībās. Nu, tas viss bija... Tas viss bija tik tuvu, Jēzus, un viņš bija 100% cilvēks, ka mācekļi nevarēja to salikt kopā. Un tas bija tas, kas neļāva viņiem ieraudzīt kaut ko vairāk, Jēzu. Vienīgi apskaidrošanas kalnā, atcerieties, kad viņš uzkāpa apskaidrošanas kalnā, tur bija divi mācekļi ar viņu. Un pēkšņi viņa sejas ādi spīdēja, viņa acis bija kā uguns liesmas, un viņa mati bija kā balta vilna. Un mācekļi nesaprata, bet nākošajā mirklī viņa ķermenis atkal noslēpa šo viņa dievišķo godību. Tas apsedz kā apsaks, un tā godība tur palika iekšā, bet neviens to neredzē, mācekļi to neredzē. Un es domāju, ka tas ir tas, ko mums Jesaja tas saka. Nebija nekā ārēji redzam, nebija nekāda ārēja skaistuma. Tur nebija nekā tāda, lai tu piegājis viņam, tu apbrīnot teiktiem, kas pa muskuļiem, kas pa stāju, kas par Ahilejas seju, kam bija skaisti gari mati. Absalomu meitas bija skaistākās visā valstī. Viņš saka, ka Jēzus bija tik parasts, nu, ka mēs nevarētu salikt to kopā. Un tas iespējams traucēja Jēzum un traucēja mācekļiem sadzirdēt, tiešām uztvert, ka tie Jēzus vārdi ir paties, ka viņš saka to, ko viņš domā. Bet paldies Dievam, viņš saka, ka pienāks cits laiks. Pāvils vēstulē korintiešiem vairs ne par mācekļiem, viņš runā par mums ar tevi. Bet viņš mums paskaidro šo arī šo mācekļu stāvokli. Viņš saka tā otrajā nodaļā 14. pantā. Miesīgs cilvēks nesatver to, kas nāk no Dieva gara, jo tas viņam ir deķība. Citiem vārdiem miesīgs cilvēks. Un kas ir miesīgs cilvēks? Tas ir dabīgs cilvēks. Tas, kurš vadās pēc savām piecām maņām. Viņš zina izrēķināt, viņš zina pataustīt, izmērīt, viņš zina dzirdēt, pagaršot. Nu, viss tās piecas maņas, ja cilvēks vienkārši vadās no savām piecām maņām, tad viņš nesatver to, kas nāk no Dieva gara. Dabīgs cilvēks. Kādas dienas atpakaļ, pēc dievkalpojuma pienāca viens jauns puisis klāt. Viņš teica, es gribētu tā kā brīžiem ticēt, ka ir Dievs, bet tad man rodas šaubas. Ja viņš ir, kur viņš ir? Redz, tu nevar redz, ja mēs varētu tagad doties iekāpt tramvajā, aizbraukt līdz galvpunktam, izkāpt, vai aizbraukt uz Labzem, tur, kur Santa Claus. Jūs zināt, ka nav Santa Claus? Ja? Bet mēs varam aizbraukt, un tur viņš sēž. Onkuls, viņš strādā no 8 līdz 5, viņam ir darbs, viņš uzliek bārdu, viņš tev uzliks, un viņš ir ho, apsēdinās tev uz savas ceļa, un prasīs, ko tu gribi, un tā tālāk. Un iespējams, ka tu rūķi arī ir. Ir kāds, kas tic Santa Klausam un rūķiem. Es negribu sagraut tavu mītu, bet patiesība ir tāda, ka viņa tur nav. Bet ja mēs varētu aizbraukt un apskatīties, kur Dievs ir, tad tas mūsu maņām palīdzētu. Bet, diemžēl, mūsu maņas nespēja konstatēt Dievu. Un tas ir tas, ko Pāvils saka, dabīgs cilvēks, viņš nesatver, viņš nesaprot, viņam tas liekas deķība. Kad tu lasi Bībeli ar tādu vienkārši racionālu prātu, brīžiem tiešām liekas, vai es kaut ko nesaprotu, vai arī tur ir uzrakstītas muļķības. Bet Pāvils mums saka, tas ir vienkārši tāpēc, ka tu to dabīgi domā. Viņš nesatver to, jo tas ir garīgi apspriežams. Romiešu vēstulītē 8. Nodaļā ir tā divi panti, kurus grib šajā rītā jums atgādināt, kur apsuls Pāvils saka, miesīgs cilvēks nevar patikt Dievam. Tam, kurš sēž, tas, kurš tev sēž blakus, kā tu domā, viņš ir miesīgs? Un tu saki, skaidra lieta, miesīgs, es redzu, kā viņa miesa, un es varu sajust, ka viņš ir sasmaržojies gan šajā rītā, bet mēs zinām visus tos, kas notiek ar cilvēku miesu. Redz, tas, ka cilvēks dzīvo miesā vēl aizvien, nenozīmē, ka viņš vienmēr ir miesīgs. Miesīgs cilvēks ir tāds, kuru dominē, kurā noteicošās ir viņa 5 maņas, tās viņam paskaidro, kas ir pasaule, kas notiek pasaulē un kas nenotiek pasaulē. Bet interesanti, ka miesīgs cilvēks nevar patikt Dievam. Kāds cilvēks patīk Dievam? Ebrejiem 11.6 rakstīts, ka bez ticības Dievam nevar patikt. Miesīgs cilvēks nespēja ticēt, jo ticība redz to, ko acis, fiziskās acis neredz. Ticība dzird to, ko fiziskās ausis nedzird. Ticība rēķinās ar dimensijām, kuras miesa nevar kontrolēt. Un tāpēc viņš te būtībā runā par ticīgiem cilvēkiem, kas uzticas Dievam vārdam, tie patīk Dievam, bet tie, kas vienkārši dzīvo savās 5 maņās, nevar patikt Dievam. Respektīvi, kad Jēzus saka mācekļiem, jūs vēl to nevarat nest, viņi nespēja saprast vārdus, kas ir garīgi apspriežami. Un tad pāri Jēzus saka, vēlāk jūs to sapratīsiet. Bet 9. pants, arī ļoti zīmīgs pants, paklausies, jūs nesat miesā, bet garā. Par šo teikumu es esmu diezgan daudz domājis. Es neesmu miesā, bet garā. Tu neesi miesā, bet garā. Respektīvi, ka tu pieeji pie spoguļa un paskaties uz to spoguļu attēlu, tu neredzi sevi. Tu redzi to šīs pasaules drēbīti, kurā tu esi iekšā. Un vien dienu tu to novilks nost, tu esi tur iekšpusē. Tas īstenais, tu esi iekšpusē. Un tu var dzīvot saskaņā ar to drēbīti, vai tu var dzīvot saskaņā ar to, kas tu esi iekšpusē. Un tas ir tas, ko Bībele mūs nemitīgi pamudina, nemitīgi paģērmas un paskaidro mums, kas mēs esam tur iekšpusē. Un tas ir tas arī, ko Jēzus grib saviem mācekļiem pateikt. Tātad jūs neesat miesā, bet garā, tik tiešām, ka Dieva gars mīt jūsos. Halleluja! Halleluja! Tātad mēs saprotam, ka ja mēs tā vienkārši fiziski, loģiski domājam un uztveram šo pasauli ar savām 5 maņām, ar to nav gana. Dievam ar to nav gana. Un mēs gribam paspert solīti tālāk. Un tad Jēzus mums skaidro, kā to izdarīt. Tātad Jāņa 16, 12, vēl daudz, kas man jums ir jāpasaka. Jums tas ir svarīgi dzirdēt, svarīgi, ka jūs to saprotat un pieņemat un paņemat un izdzīvojat to. Bet kad nāks viņš patiesības gars, un te viņš sāk, kad nāks viņš patiesības gars, 13. pāns, kad nāks viņš patiesības gars, tas jūs vadīs visā patiesībā. Jo viņš nerunās no sevis paša, bet runās to, ko dzirdēs un darīs jums zināms nākamās lietas. Nu, cilvēki ļoti grib zināt nākamās lietas. Vai tu gribi zināt nākamās lietas? Vai gribi? Jūs zināt, es domāju, ka Dievs ļoti bieži mums neatklāja nākamās lietas tāpēc, ka mēs domātu, ka mēs netiksim galā ar izaicinājumiem, kas mums mūsu dzīvē būs. Mēs novērtētu sevi pēc tās situācijas, kurā mēs atrodamies tajā brīdī. Un kad viņš parādītu tos izaicinājumus, kuri mums būs rīt, mēs teikt, nē, es to nevaru uzņemties, es to negribu. Es netikšu ar to galā, tas ir par daudz no manis prasīts. Bet redz, ja tu uzticies Dievam un ļaujies, lai viņš tevi ved, tad, kad tu nonāks līdz tiem izaicinājumiem, kas tev būs rīt, Tev būs pavisam cita kapacitāte, pavisam cita spēja, pavisam cits iespējas. Un tāpēc, kad mēs kādreiz sakām, Dievs, atklāj man visu, es gribu zināt, kas man gaida nākotnē. Un viņš saka, uzticies man, šis ir tavs ceļš, šis ir tas, tā lieta, ko es gribu, lai tu dari. Es domāju, ka diezgan daudz uzņēmēji nekļūt par uzņēmējiem, ja viņi uzzinātu uzreiz no paša sākuma, ar ko sastapsies vēlāk. Kādiem izaicinājumiem? Iespējams, ka viens otrs negribētu bērnus zinādami, cik daudz tas prasīs, cik daudz būs jāsamaksā, jāuzupurējās, jāveltījās un cik maz. Kā jūs domājat, ko es gribēju teikt? Es neteikšu, jo daži bērni, viņiem tas būtu kā, no manis vēl kaut ko gaida. Jā. Bet mēs ticībā dodamies tajā ceļā, un mēs izējam cauri, un mēs uzvaram, un beigās esam pateicīgi. Bet svētais gars ievēro, ka viņš vadīs patiesībā. Un viens otrs nepiedzīvo svētā gara kalpošanu, tāpēc, ka viņiem neinteresē patiesība. Viņi vienkārši grib kaut ko dabūt zināt. Viņi vienkārši grib kaut ko, un viņi jauc kopā visu kaut ko. Nu, es uzjautāšu tādu provokatīvu jautājumu, lūdzu, lai tu pacel roku, vai tu regulāri pārlas horoskopus? Tik daudz rokas. Ziniet, es principā no paša sākuma, kad tas viss sākās, nekad neesmu noskaidrojis, kas es esmu pēc tam horoskopu zīmēm. Nekad neesmu lasījis horoskopus, kad es kaut kur dzirdu kādu radiostaciju, piemēram, un saku, tad mēs nolasīsim jums šīs dienas horoskopus, es momentāli izslēdzu to ārā. Es to negribu dzirdēt. Vai, kāds tu vilni, nekas ir briesmīgs, ties horoskopā nav. Tu vienkārši pasaka, vai šodien ir tava diena, vai nav tava diena. Vai šodien man slēgta līguma, varu pārcelt to uz rītdienu. Ziniet, pati tā doma, ka tavs liktenis un tavs ceļš ir kaut kur ierakstīts, kaut kur ārpus tevis, un ka no tevis nekā nav atkarīgi, viņi pilnīgi pretēja Bībelē. Jo atceroties, pašā sākumā Dievs nostājas vienam jaunam cilvēkam prietī un saka tā, rekur ir dzīvības ceļš un rekur ir nāves ceļš. Izvēlies tu! Mans mīļais brāli un mās, tu nevar svēto garu viņa kalpošanu ar kaut ko salikt kopā, ar kaut kādu manifestāciju, ar kaut kādiem vārdotājiem, zīlētājiem, pareģiem, ekstrasensiem. Pasarg Dievs, lai tu kaut kad dotos uz turien un kaut ko gribētu par sevi uzzināt. Kaut vai čigānietē uz ielu, vai latvietē uz ielu stūri, vai krievietē, kas tev saka pazīlēšu, paskīšos tev uz likteņu līnijas, parādi man savu roku. Vienīgais, ko tu viņi teikt, es parādīšu tev roku, uz baiga tev būs nospiedums. Man ir zināms mans ceļš, es eju no spožumu uz spožumu, es eju no spēku uz spēku, jo Dievs tas kungs ir ar mani. Mīļais draugs, nejauc to ar kaut ko kopā vēl. Jā, kaut kur es saskāros ar tādu, ja nemaldos, tas bija YouTube, parādījās reklāmiņa, un tad viņš teica, nepārslēdz kanālu. Dievs tev grib pateikt, kas tevi sagaida, kaut kas nav. Un tas bija interesanti. Tie paši cilvēki, kas pirms tam teica, es tevi iepazīstināšu ar tavu sargeņģeli. Es tev pateikšu, kā viņš sauc. Un viņš saka, Dievs tev to grib atklāt. Viņš, tā nav sagadīšanās, ka tu esi uz... Bāc, ir sagadīšanās, tu esi samaksājis par reklāmu. Un tad visiem, visur tu lec trīs reizes acīs. Tas nav Dievs. Tas, ka kaut kur tiek pieminēts Dieva vārds vai Jēzus vārds, nenozīmē, ka tas ir Dievs un ka tā ir patiesība. Tāpēc tev vajag lasīt tavu bībelīti, tavu, kur Jēzus ir uzrakstījis priekš tevis, lai dot tev mūžīgās dzīvības vārdus. Tu nejauc viņu ne ar vienu citu, nav viņam līdzīga. Viņš ir viens vienīgais tāds un cita tāda nav. Paldies. Lasam tālāk. Tas jūs vadīs visā patiesībā. Un tad 14. Pāns ir vienkārši sprādziens. Tas mani cels godā. Tas mani cels godā. Svētais gars, kad vadīs tevi patiesībā, viņš cels godā Jēzu. Nu, ko, kā tev asociācija ir, kad tu, nu, pirmā lieta, ko tu domā, cels godā. Ko tas nozīmē? Un kaut ko labu pateiks par Jēzu, ja? Nu, kaut ko tur viņš, jā, viņš izdarīja, visu viņš piedeva tavus grēkus, viņš tur tevi ļoti mīlēja, viņš ir tur, kaut ko tādu. Bet es gribētu teikt, ka tas nozīmē daudz, daudz vairāk. Jēzu cels godā. Nu, 100. Psalms mums saka, kā mēs tuvojamies Dievam. Atcerieties, kā? Mēs ienākam pa viņa vārtiem ar pateicību, tad mēs ieejam viņu pagalmos ar teikšanu, un tad mēs pievējam viņam klāt ar pielūkšanu. Redzi, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka no sākuma tu no tālienes skaties uz viņu, bet tad tu viņam tuvojies, viņš kļūst lielāks un nozīmīgāks, un visas tavas problēmas, viņas paliek tur kaut kur tālu aiz muguras, tavā priekšā liels un nozīmīgs kļūst kungs Jēzus. Zinat, Bībelē ir viena klasiska situācija, kas mums parāda, kā tas darbojas, un kas darbojas, kas notiek tad, kad mēs pagodinam kungu Jēzu, kad viņš ir pagodināts mūsu acīs, un kad mēs pazaudējam savu fokusu un sākam pagodināt citas lietas. Zinat, kā mēs pagodinam, kad mēs fokusējamies, uz ko mēs fokusējamies? Un tas ir apostols Pēters. Viņš skatās uz Jēzu un saka viņam, saki man, lai es kāpju ārā un nāk pie tevis. Viņš ir laivā, vētrā. Un Jēzus viņam saka, nāc, vienkārši trīs burtus, nāc. Un Pēters, skatoties uz Jēzu, paklausa viņam un kāpi ārā no laivas, pieredzējis zvejnieks. Viņš zina, ka ūdenī nevar kāpt. Ūdenī var tikai, jūs saprotat, ir ūdens. Viņš izkāp no laivas un viņš iet pie Jēzus. Viņa acīs Jēzus, viņš pateica nāc. Ja Jēzus pateica nāc, es varu iet pa vētru un pa mierīgu, un pa ūdeni es nāku. Bet tad viņš izmaina savu fokusu, un pēkšņi viņš ierauk, cik lielas ir vētra, cik liela ir viļņa, cik liels ir vējš, Citiem vārdiem, viņš pagodina problēmas, un tajā mirklī viņš grimst. Faktiski, ko tad grib ar mums izdarīt Svētais Gars? Viņš grib, lai mēs tiekam glābt, lai mēs nenogrimstam tajās problēmās. Vai mums, vai tad kristietim ir kādas problēmas? Pajautāt tam, kurš tev sev blaks. Ja kristietim vispār mēs būtu kāda problēma, ko? Varbūt, jā, paldies. Reku viens pieredzējis puisis, kur viņš ir reku. Aivars, paskaties, sirm galva, viņš visu dzīvi ir kristietis gandrīz. Un viņš saka, ir kristi, kāpēc? Ja es teicu, šajā pasaulē jums būs bēdas, viņš teicu, šajā pasaulē jums ir ienaidnieks, pretīgais, nelabais, nešķīstais, velns, kurš ir zaglis, slepkava un melis. Viņš meklē, kam uzbrukt. Un ja tu neesi, gatavs, jā, viņš uzbruks tev. Viņš uzbruks pat, ja tu esi gatavs. Viņš ir tā kā tā krieva armija, kas vienkārši metās iekšā, tajos tur, redzēs, kas būs. Un tāpēc Svētais Gars mums grib pagodināt Kungu Jēzu, lai viņš tavās acīs ir lielākais, varenākais, nozīmīgākais. Un šeit ļoti traucē tas, ka Jēzus stāv blāks nosvīdis, viņam ir padus viss apkaļķojušās un vēl drumstals ir uz bārdas, viņš ēda. Nē, Jēzum tā nebija, vai ne? Ko? Tev tā ir bijis kādreiz? Man kādreiz sievas saka, noslauk tev, te ir tev kaut kas. Kur? Es esmu mācītājs, sievas. Man nevar būt. Noslauk. Zini, tu izskaties jocīgi, kad tev tur uz degunu kā drumstas, kaut kā majonēze vai kas ir pieķēries. Un tu labi, pavisam cita lieta. Un mācekļiem tas traucē šis cilvēcīgais tēls, ko viņi redzēja. Mums ar tevi ir vieglāk. Mēs lasam atklāsmes grāmatu. Un mēs redzam tas pats Jānis, kas tur gulē blakus Jēzus un ties paklā, kurš tas būs, pasaka, kurš tas, kas nodevējis tur, kurš tu Pēters grib zināt, kurš tas ir. Un Jēzus viņam saka, kurš ar mani tēt mērts bļodā un tur tas ir. Vēlāk atklāsums grāmatā, kad viņš ieraugīja Jēzu, viņš nokrīt viņu priekšā, kā mirs. Jēzus. Zirdu, kad es biju jauns kristies, man tā kā es kādreiz kaut ko pājoko, Jēzus jau domāju, šitā Jēzus būtu teicis tādi. Jo es vairāk uzzinu par viņu, jo pieredzējušāks kristietis es esmu, jo man ir lielāka bijība un cieņa pret Kungu Jēzu Kristu. Es, piemēram, kādreiz rakstu kaut kādus garīgus tekstus. Un ja man gadās kaut kur Jēzu uzrakstīt ar mazo burtiņu, es vienmēr atgriežos atpakaļ un izlaboju viņu. Jēzus, viņš. Tā ir viena no lietu, ko mācekļiem vajadzēja atklāt priekš sevis. Vēlāk Svētais Gars viņiem to atklāja. Un atļaujiet man tikai pāris rakstvietiņas jums parādīt. Un tā ir Ebreju vēstulī 1:3. Viņš būdams viņa godības atspulks un būtības attēls. Viņš runā par Jēzu. Viņš ir Dieva godības atspulks. Mūsu latviešu bībelīti viņi sauc par atspulgu. Faktiski, tur rakstīts viņa godības spožums. Atcerieties, Dievs sacījis savu slavu citam nedošu. Un tad viņš saka, Jēzus, viņš ir viņa godības slavas spožums. Viņš runā par Dievu. Jēzus nav vienkārši labs cilvēks, brīnišķīgs mācītājs. Viņš ir ļoti svēts un lielākais no praviešiem. Viņš saka, viņš ir Dievs. Viņš, lasam tālāk, būtības attēls, respektīvi, viņš perfekti reprezentē Dievu. Jāņa evaņģēlijā 14. Nodaļā Jēzus sacīja, kas mani ir redzējis Tēvu. Respektīvi, skatoties uz Kungu Jēzu, protams, ne jau fiziskām acīm, bet kā viņš uzvedās, kā viņš reaģē, ko viņš teica, to redzēt, ka Tēvs ir viens pret vienu tieši tāds. Un tad viņš saka, būtības attēls, nesdams visas lietas ar savu spēcīgo vārdu. Ir izpildījis šķīstīšanu no grēkiem un sēdies pie majestātes labās rokas augstībā. Jēzus sēž pie Dieva tēva labās rokas augstībā. Viņš tas saka, cenšas pateikt, ka viņš ir Dievs. Viņš ir Dievs. Viņš ir Dievs. Viņš uztur visu šo pasauli, visu kosmosu. Uztur viņa vārdu. Tie vārdi, kurus mācekļi dzirdēja tik daudz un kurus nesaprata brīžiem. Tie vārdi ir mūžīgās dzīvības vārdi. Tie ir tie paši vārdi, ko tu un es mēs lasām. Tajos ir tāds resurss, ka mēs ar tevi nespējam to aptvert. Mūsu miesīgās smadzenes to nespēja aptvert. Tie ir vārdi, kas dod dzīvību, kas stiprina, kas tev var izvest cauri apstākļiem, kur tu pats nekad neizietu cauri. Nonākt un izdarīt to, ko tu pats nekad neizdarītu. Tāpēc Jēzus saka, man jums tas ir jāpasaka. Bet paskatīsimies vēl vienu rakstvietiņu. Tā ir te pat Kolosiešu vēstulītē pirmā nodaļa 16. 17. pants. Un es izlaboju tā, kā tas ir King James tulkojumā pirmais vārdiņš nav viss viņā radīts, kā mūsu revidētajā tekstā, bet tur rakstīts viņa radītas visas lietas. Un tad lasam tālāk. Gan debesīs, gan virs zemes. Visas debesis ir kunga Jēzus radīts. Visi eņģeļi, ķērubi, viss tās, ko mēs lasam, tā zelta pilsēta Jeruzālam, kas nolaidīsies no debesīm, Jēzus to ir radījis. Viņš vēl mums burtiski tā pateica, es iešu jums vietu sagatavot. Viņš ir tas, kurš to rada. Viņš saka tā, debesis viņš ir radījis, un virs zemes visas lietas viņš ir radījis. Viņš saka, redzamās ir viņa lieta, viņa rokas radītas. Nu, redzamās ir tās, ko mēs kaut ko mazliet varam redzēt. Varam redzēt šo pasauli, cik tā ir skaista, kalnus, cik tie ir augsti, kaut kādas aizas, cik tās ir dziļas, okeāni, cik tie ir milzīgi. Mēs varam redzēt zīves, nu, vislielākā pasaulē, vislielākais dzīvnieks izrādās ir zīves. Nu, laikam pie zīves tās sugas viņu nevar ieskaitīt, jo viņi tā kā skaitās valsts ir zīdītājs, jā? Ja, viss, kas zada eksperti, nu, bet vislielākais dzīvnieks izrādās dzīvo ūdenī. Nu, bet viņš saka, un tad mēs kaut ko zinām par planētām mazlietiņu, mūsu kosmonauti un astronomi ir iedziļinājušies, un viņi saka, vai dieni, jo spēcīgāk teleskopu mēs uzbūvējam, jo tālāk mēs redzam, jo mēmāki paliekam. Izrādās, ka tas ir vēl vairāk, nekā mēs bijām domājuši. Mēs jau bijām domājuši, ka tas ir daudz. Izrādās, ka tas ir vēl daudz vairāk. Tur vēl visa kā ir vairāk. Tur to zvaigžņu, visu planētu, visu to galaktiku un visumu. Mums katram pietiktu savējais. Ja? Un vēl paliktu pāri. Un tas ir tas, ko mums šeit saka. Redzamās un neredzamās. Troņi, kundzības un valdības viss radīts cauri viņu un priekš viņu. Wow! Tu vari iedomāties, kurš par tevi nomir? Tur Golgātā, kalnā, kuru šaustīja, kuru izsmēja, par kuru ņirgājās. Dievs, pats Dievs tur nomir par tevi. Pats Dievs tur uzņēmās tavus un manu grēku, paņēma tavu un manu visu to siekalēno, pelēcīgo, to nožēlojamo, to visu to, nu, kas mūsos ir tas necienīgais, paņēma to sevi un dāvināja mums pilnīgi citu identitāti. Kungs, man, es nezinu, man brīžiem, nav vārdu, kā lai es pasaku, kungs, tavu glābšanu man nozīmē vēl vairāk. Viena tavu asiņu pilīt nav visas pasaules vērta. Un tu pats tur cieti. Tu cieti izsmiekli, zaimes, tiki pazemots, Dievs radītājs, tiki tā pazemots, kā viņš saka, tā norūdīts ciešanās, ka mēs viņu ne par ko neturējām. Tas bija pats Dievs. Pats Dieva dēls. Un tad viņš atnāk pie tevis un mans. Un viņš klauvē pie mūsu sirds. Un uzrunā mūs vienreiz, otrreiz, trešoreiz, uzrunā ceturtoreiz mūs uzrunā. Un mēs tā kā jūtamies tādi, ka, nu, ko tev vajag? Es esmu aizņemts. Es te esmu, man te visu pasauli jāpieskata, vai ne? Un viņš kaut ko no mums grib. Brāļi mās, vienu dienu es gāju pa ielu, un es redzu vienu cilvēku, viens suņa īpašnieks, izvedz ārā pastaigās savu suni. Un zināt, kas bija ļoti interesanti? Apmēram šitādā krāsā viņš bija. Tu biji tas, kas tur? Jā, es biju. Bet zināt, kas bija interesanti? Bija ļoti tāda neparasta aina. Nu, es jau aizmirsu, kā tas tur bija ar suņiem. Viņa apstājās pie Luksusforda. Luksusforā uzdegās sarkanā gaismiņa. Un tas suņa saimnieks ir kārtīgs tāds, izskatījās inteliģents jauns cilvēks, ar sunīti izgājis ārā. Bet tas sunīts aizgāja no viņa cik vien tālu var, cik saitīt atļāv. Un skatījās pilnīgi citā virzienā. Un šitā viņa stāv pie Luksusforda. Un pēc tam viņi uzdegās zaļā gaismu un viņi devās tālāk. Un tas suns gāja cik vien tā saite tālu atļāv un skatījās visu laiku uz apsolīto zemi. Un tu padomā, tas cilvēks viņu nopirka. Tas cilvēks maksā par viņa veterinārā ārsta pakalpojumu, visām potēm, visām vitamīniem, visām barībām, visu, ko. Es atceros, bija viens īpašnieks, kurš man teica, ka viņš to suņu dēļ tur skrien uz kaut kādu tur īpašo pārstāvniecību no Kanādas, bet suni mēdiem, lai tas būtu labākais, kas var būt. Bet suns skatās prom. Saimnieks viņu pasauca, viņš tā uz mirkli. Un prom. Un tagad padomā, debes un zemes radītājs, kurš valda par eņģeļiem, ķērubiem, visām valdībām, varām un spēkiem. Viņš nāk pie te, pie cilvēka, un tas cilvēks skatās prom. Viņam nav laika priekš radītāju. Viņš saka, man vēl būtu tev kaut kas jāpasaka. Redz, katru vārdu, ko tu no manis pieņem, tas tev atnes dziedināšanu vai nodrošināšanu vai spēku, vai tev pasargās, vai dos tev sīkstumu, izturību, vai līdzsvaru tavā ķermenī, vai tavā veselē. Tas es gribu par tevi, es tikai, man nav citas. Zināt, neviens, nu, varbūt, ka ir, protams, cilvēki, kas nopērk sunu un pieāķē viņu pie mašīnas, lai viņš sargā. Bet šis nebija tas gadījums. Un vienalga suns. Suns domāja, ka tur lā īstā dzīve kaut kur tur tālu, kaut kur kriesas, kaut kur. Es vispār esmu dzirdējis, ka viens kinologs teica, ka viens no suņa vissliktākajām īpašībām, ka viņš katru svešinieku uztver kā savu labāko draugu un ignorē savu, nu, savu īpašnieku. Diemžēl tas ir tas, kas notiek ar mums cilvēkiem. Radītājs, kurš par mums samaksāja, kurš rūpējas par mums veselību, rūpējas par mūžību, kurš gādā par mums, kurš mūs baro, kurš faktiski nodrošināja, ka tu un es, mēs vispār šajā pasaulē esam. Bet vidusmēr cilvēks lūr prom un domā, no, ko jūs man te uzbāršaties, man te svarīgas lietas jādara. Ja Dievs pavēr prom savu aci no mums. Mēs esam pīšļi un pelni sekundēs. Bet es šodien uzrunāju tevi, mans mīļais draugs. Un tas ir tas, ko Svētais Gars grib tev atklāt. Ka tavs radītājs, Dievs, no kura rokas tu esi saņemis visus savus dzīvības pavedienus. Viņš tevi meklē. Meklē sadraudzību ar tevi. Viņš grib savu mīlestību tev parādīt. Un es nezinu, vai tevi ar uzrunās mans piemērs. Karlīt paspēlē ļoti labi. Paklausties. Tas bija diezgan daudz gadu atpakaļ. Mēs iepazināmies kādā nejaušā situācijā. Es iepazinos ar vienu cilvēku. Un es noskaidroju, ka tas cilvēks ir ļoti ievērojams. Cilvēks, kurš vada tad ļoti no... Nesaukšu viņu vārdu, nesaukšu valstu, nesaukšu, ko viņš dara, jo pasaulīte ir palikusi tik plakana, ka tas ir ļoti viegli aiziet uzreiz kaut kur un cilvēku uzzina to, ko... Un es negribu, lai lai tiem cilvēkiem rodās kaut kāds, nu, kaut kāds nepareizs asociācijas. Bet tātad mēs iepazināmies ar to cilvēku. Un es izturējos tā rezervēti pret viņu. Bet viņš kaut kā ļoti draudzīgi ar mani gribēja runāties. Mēs lēnām sadraudzējāmies. Tikāmies vienreiz kaut kādos, starp citu kaut kādos tādos gadījumos. Un tad es uzzināju kaut ko vairāk par viņu, kaut ko viņš prasīja, es viņam pastāstīju par sevi. Viņš bija atbraucis arī šeit pie mums, uz Rīgu un tā. Nu, lūk. Un tad viņš saka man, nu, ka tu kādreiz esi manā pilsētā, padod man ziņu. Un mēs aizbraucam ar Līgu kādus gadus atpakaļ uz to viņa pilsētu, bet es domāju, nu, tas cilvēks ir ļoti aizņemts, jā, viņš ir ļoti aizņemts, un ko es tur viņu traucēšu, un ko es viņam teikšu, un es ne, tev tā nekad nav, bet, nu, es, ko es viņam teikšu, es atbraucu, nu, tagad izklaidēju man, nē, mums bija pašiem savs plāns, mēs tur varckot pēdējā dienā, es domāju, nē, nu, jāpazvin viņam, nu, lai nav tā, ka viņš saka, tu biji un man nepazvanīja. Es viņam pazvanu, es saku, mēs starp citu jau nu, esam tavā pilsētā, kad laiciņi, mēs tā kā jau drīz braucam prom, viņš saka, ko? Tu man nepazvanīji, kāpēc tu man nepazvanīji? Nu, es saku, nu es to zvanu tagad, viņš saka, kur tu esi? Nu, es esmu tur un tur. Viņš atbrauc, izrādās, ka mums laika ir maz, ne viņa dēļ, mans dēļ, es braucu prom drīz, jā, es jau jābūt lidostā divas stundas iepriekš, bet labāk vēl ātrāk, jo es man nezinu, ko tur un tā, nu, nu, lūk, bet, nu, mums kaut kāds laiks ir. Un viņš saka, pagam, nu, parunājamies vismaz, nu, es saku, nu, parunājamies, par ko? Nu, nu, avarts, ko mums nav īsti, kur parunāties, un laika vairs nav tik daudz. Viņš uzbrauc savu kadillāko stratuāru vienkārši, nomet viņu tur un saka, nu, ejam vienkārši, pastaigājam tur pa šito trotuāru un runājamies. Un mēs ejam, runājamies, jauki, mēs stāstam, ka viss kaut ko viņš man prasēs, viņam prasa, mēs runājamies. Un es viņam saku, paklausies, bet tev tur nu, policiju nu, uzliks kaut kā. Viņš saka, nu, ko darīs, nu, uzliks, nu, bet nu, tad mēs būsim parunājušies. Tev tā kādreiz ir? Un tagad mēs, un es tagad jautāju viņam, nu kā, es zinu, ka tu dari tāds liels projekts, tas maksā dārgi, vai ne? O jā, Miša, tas maksā dārgi. Un es te cenšos nodibināt, izdibināt, nu, cik dārgi tas maksā. Nu, viņš saka, dārgi maksā. Un tad viņš sāka saukt cipars, par kuriem man vienkārši kājas paliek augsts. Es domāju, nevar būt. Nevar būt. Tas nav, tas man pieklājīgi par tādiem cipariem runāt. Milzīgi cipari. Un tad mēs kaut kā turpinām uz tā sarunu, tad viņš saka, mēs te mājā iztaisījām remontu, un viņš saka, paskaities bildīts, es tā, he? Viņš rāda savu dzīvokli, kā viņi tur iztaisījuši, un es skatos, tas dzīvoklis ir, labs vārds, huge, no, milzīgs. Un es skatos, un viņš saka, reko, mēs ar sievu uztaisījām šitādu viesistabu. Un es skatos, tā viesistaba ir tā kā, nu, viesnīcā, Radisons lobby, ja. Un es viņam saku, paklausies, man tas izklausās pēc tādas viesnīcas vestibīla. Jā, viņš saka, bet mums ar sievu patīk šitādu. Un mēs ejam un runājamies un viss kaut ko un tā. Un es pēc sev domāju, pats, viņš ir tā kā ērglis un es esmu kolibri. Kas mums ir kopēji? Un es viņam saku, bet kur tu to naudu dabūni? Viņš saka, zinu, Vilni, man tiešām nav nekādas nojausmas, no kurien tā nauda atnāk. Bet es ticu Dievam par cipariem. Un es viņam zinu, ej, blakus, un es pie sevs domāju, man ieši tā krakšķi visi. Un es domāju, pats, es ticu Dievam par vēl pustūkstotu klāt, ka mēs varēsim tur uzlikt podu samainīt un vēl kaut ko tur, un kaut kādu projektoru atjaunot mums izdzisušu veciem. Iespējams, jūs nemaz neesat pamanījuši, ka mums jauna projektora. Nu, tas jau gan kādi gadās tā. Un, zinat, man bija tāda sajūta, ka tu es nezinu, vai tu esi kādreiz nodarbojušies kādā mazā sekcijā kaut kā tur jūs tur kaut ko sportojat. Un tad tu iepazīsties, ka tavā pašā sekcijā ir čalis, kurš te pat nodarbojas, un viņš ir pasaules čempions. Un zini, ka tu tā paskaties, ka viņš dara to, un tu arī to paši dari. Uzreiz kaut kā tā mugura atliecās, o-o. Tad tas nav vienkārši tāds kaut kāds provinciāls, kaut ko mēs te mazliet knibinamies kaut kur, ka tas darbojas arī milzīgos mērogos. Un zinat, kopš tā brīža kaut kas man izmainījās drusciņu. Un man, kad mēs cēlām to piebūmu, kad runa vairs nebija par tūkstošiem, kad bija par miljoniem, man kaut kā bija tāda jau tāda lielāka drosme, jo re, kur man blakus ir brālis, kurš tic par desmitiem miljoniem. Un saku, man nav ne jausmas, kā viņa atnāks rīt, bet es zinu, ka viņa atnāks. Un tad zini, tas brālis, paties, nu, Dieva bērns, viņš bija atbraucis uz Rīgu. Viņš bija atbraucis uz Rīgu, tur bija kaut kāds starptautiska konferences, tur kaut kas parlamentā, kaut kur tur satikās valdības vīri un tā tālāk. Un viņš atbrauca arī tur, viņam bija tur kaut kad tur jābūt un tā. Un viņš man zvana, Vilni, es esmu tavā pilsētā, tā vainā čurp, iesim parunāties. Un es atbraucu, domāju, nu, kur lai noliek mašīnu? Re? Tik tur maksā? Cik tur maksā? Atradbiet stāviet, nolika mašīnu, samaksāja par stundu. Samaksāja par stundu. Aizēja pie, nu čau, čau, nu kā tur, ko tur mācis, ko? Viņš, ej, reku, kafēnicējam, apsēžamies, mēs sēžam, runājamies, runājamies. Un es tik pa laikam tā uzmet tāds, es domāju, kungs, man tuviņi beigsies stāviet! Tas bija ļoti sen, taisnība, tas bija ļoti sen, paklausieties. Un es viņam saku, nu, tu laikam uz to starptautisko konferenci, tur daudz ārzemnieku, un viņš man pasaka vārdus, ka man vienkārši šoklis atkarās. Viņš jau zina, vien, tie ārzemnieki man bijuši, nebijuši, es atbraucu pie tevis. Un es nevaru saprast, kas notiek, ko viņš grib no manis, ko viņš grib no manis paņemt. Un es konstatēju, ka viņš neko no manis negrib paņemt. Viņam neko no manis nevajag. Viņš man stāsta par kaut kādiem saviem izaicinājumiem, viņam ir kaut kādi jautājumi, kurus viņš tā kā gribētu, ka cilvēks, kurš nav iekšā tajā, nevārās tajā, kurš varbūt mierīgāk var dzirdēt no Dieva, viņš man saka, kā tu domā un kā tu redzi to situāciju. Un es sev pēc tam, tas cilvēks vairs nav starp mums, diemžēl. Viņa tas dzīves ceļš bija ļoti spilgts un īs. Jā, tas viņa darbs turpinās. Bet es vienkārši par to, ka tas man kaut kur atgādina šo sajūtu, ka pats Dievs nāk pie tevis. Viņš grib ar tevi padraudzēties. Viņš tevi mīl, viņš saskata tevi mazā, tādā, necilā cilvēciņā. Viņam tu neskapēc es tik ļoti svarīgs, ka viņš uzkāp krustā, nomir tur. Viņš viņu apvēma, viņu nicinā, viņu šausti, viņu plūd no viņa asins. Un viss viņš tik tā pazemojās, ka uzģērba tās pašas drēbes, kurās mēs ar tevi staigājam. Viņš tāpat svīd, tāpat gāja uz tualeti, viņam tāpat baidzē ēst. Viņš gribēja pienākt mums maksimāli tuvu. Un mums nav laika. Un mēs nesaprotam, ko viņš no mans grib. Da viņš grib tev iedot, nevis paņemt. Katru minūtu, ko tu pavadi ar viņu, pārmaina tev, transformē te. Jānis raksta, mēs būsim tādi, kāds viņš ir, jo mēs redzēsim viņu. Un mēs tā kā suņi skatāmies prom uz pasauli, mēs domājam, tur ir īstā dzīve, tur ir īstais prieks, īstā laime, īstā bauda ir kaut kur tur. Un mēs nezinām, kad mēs nonāksim tur, mēs kļūsim par klaidoņiem, kurus visi paspērs un visi teica, bācies prom, tu man neesi vajadzīgs. Ka vienīgais, kurš mūs patiesi mīl, ir tas, kurš Golgatā, Dievs, kas radīja visu! Kungs, es tev pateicos no visas sirds. Jēzu, palīdz man būt cilvēkam, kurš spēj to nest. Palīdz man būt cilvēkam, kurš ļauj svētajam garam man ievest patiesībā. Palīdz man būt gana izsalkušam, gana atvērtam, gana dzirdīgam, lai savu acu priekšā paturēt tevi. Kungu, kungs, ķēniņ, ķēniņš, visu radītājs, debesu, un zemes, redzamā un neredzamā spēku un kundzības, valdības, varas un viss. Un tu gribi būt ar mani kopā, tu gribi staigāt ar mani, manās problēmās, manos izaicinājumos. palīdz man to paturēt savāds priekšā. Dodoties 25. Gadā iekšā, skatoties nākotnē, palīdz man paturēt savu fokusu uz tevis, jo to, ka būs viļņi, es tev garantēju, ne jau viļņi, bet viļņi un vētra būs un apdraudējumi būs, bet Jēzus ir nesalīdzinām pārāks par to visu.